nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 20 maj 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri i Jashtëm Gjerman Guido Westerwelle vlerësoi se marrëveshja ndërmjet Kosovës së Serbisë është historike, por ka kërkuar që të dy vendet të pajtohen për planin e zbatimit. Analisti Ismail Hasani konsideron se Serbia po përpiqet të fitojë më tepër kohë lidhur me zbatimin e marrëveshjes, por analisti tjetër Predrag Aksimić konsideron se kërkohet punë serioze për arritjen e një interpretimi të përbashkët. Policia thot se gjatë këtij viti në Kosovë ka konfiskuar 404 armë ilegale. Në Washington, Departamenti Amerikan i Shtetit të publikon raportin për liritë fetare në botë për vitin 2012. Derisa Pakistani dhe India mund të kenë raporte të tensionuara, një pakistaneze dhe dy shoqet e saj nga India janë gjitur së bashku në malin Mount Everest. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm Gjerman Guido Westerwelle ka deklaruar sot në Beograd se nëse në Serbi merren vendime të duhura dhe ka rezultate të prekshme në zbatimin e marrëveshjes me Prishtinën, ai mund të japë sinjale pozitive Bundestagut lidhur me datën e negociatave evropiane për Serbinë. Në konferencën për gazetare pas takimit me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić, zoti Westerwelle ka thënë se nuk mund të paraqykojë vendimin e shefave të shteteve të Bashkimit Evropian apo të Bundestagut, por ka theksuar se marrëveshja midis Beogradit dhe Prishtinës është historike dhe se tash duhen hapa konkret për zbatimin e saj. Vizita ime në Serbi është gjest inkurajimi. Serbia mund të bëjë të mira për Evropën, ashtu si edhe Evropa për Serbinë. Andaj është rëndësishme që në këto momente historike, ka thënë Westerwelle. Pas e Beogradit, Westerwelle ka qëndruar në Prishtinë. Presidenti i Kosovës Atif Fete Yahjaga ka vlerësuar sot se guri i paqes, që në Kosovë është sjellur nga Hiroshima e Japonisë, paraqet shenjë të miqësisë Kosovë-Japoni. Këto komente ai i bëri me rastin e vendosjes së këtij guri në Prishtinë. Me këtë rast, zonja Yahjaga është takuar me ambasadorin e Japonisë në Vjenë, jo rezidente për Kosovën, Shigeo Iwatani, dhe përfaqësuesin e Asociacionit të Guri për Paqe, Mihio Umemota. Zonja Yahjaga ka falendëruar ambasadorin japonez për mbështetjen e vazhdueshme që Japonia i ka dhënë Kosovës. Në fjalimin e saj për nder të inaugurimit të Gurit të Paqes, Atif Fete Yahjaga tha se ky guri simbolizon dëshirën për paqe të qytetarëve të vendit tim dhe shtoi se ky gurë bartë simbolin që lufta të mos ndodh asnjëherë, por gjithmonë në mes të njerëzve të mbretëroj paqja. Liritë fetare janë në rënje në shumë pjesë të botës, thuhet postierash në raportin e ri të Departamentit Amerikan të Shtetit. Raporti ndërkombëtar për liritë fetare 2012 është publikuar sot nga sekretari Amerikan i Shtetit të John Kerry. Me këtë rast ai vlerësoi se tendenca e rënjes është brengosëse. Në raport dokumentohet edhe ajo që cilësohet si rritje globale e vazhdueshme e antisemitizmit. Kina, Rusia, Irani, Arabia Saudite dhe Azia Qendrore janë në mesin e vendeve më të vështira në botë për mbajtjen e lirë të fesë, ndërsa raporti thekson se shumë lider autoritar i kufizojnë dhe u bëjnë represion praktikave fetare. Në raport në të cilin përshkruhen në 200 vende, përfshirë edhe Kosovën dhe territore, thuhet se Irani i ka arrestuar 60 të krishterë Bahai në vitin 2012 dhe shumë prej tyre i ka dënuar me burg të gjatë. Në Rusi, qeveria i ka marrë në shënjestër grupet religjioze pakic, duke u akufizuar të drejtën e tubimit, ndërsa në Uzbekistan, autoritetet i kanë arrestuar besimtarët për ekstremizëm dhe i kanë rrahur ata, thuhet në raport. Nga një valë sulmeve me bomba në mbar Irakun janë vrarë së paku 70 vetë. Në sulmin e fundit të të valës së sotme janë vrarë së paku 8 pelegrin iranian, kur autobusi i tyre u qellua me bombë në pjesën veriore të kryeqytetit Bagdad. Më herët gjatë ditës, nga disa sulme me bomba kundër stacioneve të autobusëve dhe tregjeve të hapura në lagjet shiite të Bagdadit, janë vrarë së paku 40 vetë. Dy makina bomba shpërthyen edhe në hapësirat e banuara me shiit në qytetin jugor Basra. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për këto sulme. Nga dhuna e sotme janë goditur edhe muslimanët sunit. Tensionet ndërmjet muslimanëve sunit dhe shumicës shiite muslimane duket se e kanë arritur nivelin më të lartë të prej largimit të trupave të Shteteve të Bashkuara nga Iraku në 10 orë të vitit të 2011. Sunitët e akuzojnë qeverinë e udhëhequr nga shiitët për diskriminim. Militantët e talibane kanë marrë përgjegjësinë për sulmin vetvrasës në pjesën veriore të Afganistanit, nga i cili janë vrarë së paku 14 vetë, përfshirë edhe një politikan provincial të lartë. Zyrtari lart policor në provincën Baglam, Sadek Murati, tha se sulmuesi vetvrasës e kishte aktivizuar eksplozivin para ndërtesës së këshillit provincial në qytetin Pole Komri. Në mesin e të vrarëve ishte edhe politikani Rasul Mohseni, shefi këshillit provincial dhe një numër i civilëve. Zëdhënës i talibanve, Zabibullah Mujahid, e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm nëpërmjet një mesazhi tekstual dërguar gazetarëve. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë një kronike nga Prishtina. Serbia duhet të largojë strukturat e saj paralele nga veriu i Kosovës, kurse autoritetet në Prishtinë duhet të krijojnë lehtësira për serbët asaj pjese, që të integrohen në institucione, ka deklaruar sot në Prishtinë ministri jashtëm gjerman Guido Westerwelle. Ai më herët të gjatë ditës qëndroi në Beograd. Pas e takimit që zhvilloi me kryeministrin e Kosovës Hashim Faqi, zyrtari lart gjerman tha se është tejet optimist se Prishtina dhe Beogradi do të pajtohen edhe për planin e zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit, të cilën ai e vlerësoi si historike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Pas marrëveshjes së 19 prillit, Kosova dhe Serbia duhet të kalojnë në fazën e zbatimit të saj, ka deklaruar sot në Prishtinë ministri jashtëm gjerman Guido Westerwelle. Këto komente diplomati gjerman i ka bërë pas një takimi të përbashkët me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Westerwelle kërkoi nga Prishtina dhe Beogradi maturi dhe mençuri politike në mënyrë që ta kuptojnë rëndësinë e miratimit të planit të zbatimit të gjatë takimit të nesërm midis kryeministrave Thaçi e Dačić në Bruksel.
Das jetzt ausreichend Flexibilität und Geduld.
Kjo nënkupton fleksibilitet dhe maturi politike në mënyrë që pas marrëveshjes arritur, palët të kalojnë në zbatimin e saj, ka deklaruar Westerwelle. Ai i rikujtoi palët se Bashkimi Evropian mund të merr vendime të rëndësishme për proceset integruese të Serbisë dhe Kosovës, andaj u bëri thirrje atyre që ta kuptojnë rëndësinë e marrjes së vendimeve të duhura. Arritja e dakordimit për planin e zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit nënkupton edhe shenjat e para të zbatimit të saj në terren, ka thënë Westerwelle. Ai ka veçuar dy çështje kryesore që do të dëshmonin se palët me të vërtetë po zbatojnë marrëveshjen e arritur.
Das bedeutet, dass serbischen Parallelstrukturen im Norden Kosovos abgebaut werden müssen.
Kjo do të thotë që strukturat paralele serbe në veriun e Kosovës duhet të zhbëhen që përbën kriterin kësht të marrëveshjes, kurse Kosova në anën tjetër të krijojë lehtësira për integrimin e serbëve në institucione, ka thënë Westerwelle. Varësisht për parimeve në dialogun midis kryeministrave Thaçi e Dačić rreth planit të zbatimit, ministri jashtëm gjerman tha se më pas Bundestagu gjatë qershorit do të vendosë nëse do të mbështes aspiratat e palëve për procesin e integrimit të tyre në Bashkimin Evropian. Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi është shprehur optimist se në takimin e tij me kryeministin serb Dačić dhe me ndërmjetësim në baroneshës Catherine Ashton do të arrihet marrëveshja për planin e zbatimit qysh në takimin e nesërm 21 maj në Bruksel. Pas marrëveshjes së 19 prillit, Thaçi tha se puna kryesore ka përfunduar dhe se tani as Prishtina dhe as Beogradi nuk mund të kthejnë procesin prapa.
Ajo që ka qenë më e vështirë është të arritur marrëveshja politike. Tash kemi të bëjmë me implementimin që nuk do të mund të largohet as Kosova, as Serbia. Natyrisht, ridiskutim të marrëveshjes politike nuk do të ketë, por opinionet se si do të implementohet natyrisht se duhet të respektohen dhe duhet të potencoj se Kosova ka pranuar propozimet e baroneshës Ashton për procesin e implementimit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke u shprehur e lidhur me vështërsitë që po dalin për planin e zbatimit të marrëveshjes arritur me 19 prill në Bruksel, për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës e Serbisë, analisti Ismail Hasani konsideron se Beogradi do të përpiqet të fitojë më tepër kohë, pasi ende nuk i ka zgjidhur problemet e brendshme dhe nuk i ka bindur serbët e veriut të Kosovës. Nga ana tjetër, analisti Beogradas Sepred Raksimić thekson se pas së dy rundeve të pasuksesshme të bisedimeve për planin e zbatimit të marrëveshjes, kërkohet punë serioze për arritjen e një interpretimi të përbashkët. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Fatmir Aliu.
Marrëveshja bazë për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi sipas analistëve kanë ngjallë shpresa të rrahshme në fillim, pasi tani po tregon vërtet se negociatat mes dy vendeve teksa kanë filluar. Interpretimet e nuancshme të këtij dokumenti, si nga Kosova ashtu edhe Serbia, sipas analistëve politik në Prishtinë dhe Beograd janë shenja se ka ende punë për të bërë, por edhe që njëra palë në pamundësi për të çuar zotimin e saj deri në fund, po mundohet të blej kohë derisa të zgjidhet problemet e brendshme. Njohësit e rrethanave në Kosovë dhe Serbi pajtohen se perspektiva e dialogut mes dy vendeve është e qartë, por se detajet e mbetura pezull nga 15 parimet bazë, për të cilat kryeministrat Hashim Thaçi i Ivica Dačić vënë inicialet e tyre në dokument, do të marrin edhe më shumë kohë për të saktësuar se çka realisht nënkuptojnë ato parime. Analisti Ismail Hasani thotë se takimi 21 majit në Bruksel do të nxjerrë detyra specifike për të dy palët, me çka në shkrimi i planit për zbatimin e marrëveshjes është i pashmangshëm. Por kjo sipas tij nuk do të ndodhë pa atë ditë, sepse qeveria në Beograd ende nuk ka zgjidhur problemet e brendshme të saj dhe nuk ka bindur serbët e Veriut.
Përderisa Serbia nuk ka garancione që do të bëjë punë me këto me pjesën e vet, do të bëjë përpjekje që ta prolongojë, por ashtu Serbia është e vetëdijshme se ka një datë për fillimin e dialogut për hyrje në BE, kështu që të dy këto mund ta zhvendosin kohën, por me gjithatë në këtë raund, në basë edhe gjithë në VM, është e pashmangshëm në nënshkrimi i marveshës për fillim të implementimit.
Në Beograd, ndërkaq sipas analistit Predrag Simić, gjërat shihen më ndryshe. Blerja kohës atje interpretohet si nevojë për të qartësuar 15 parimet, të cilat sipas tij në fakt paraqesin vetëm një kornizë të gjerë, brenda së cilës duhet gjetur modalitetet për çështje shumë të rëndësishme.
Siç
e kemi parë në dy raundet e pasuksesshme të bisedimeve për zbatimin e marrëveshjes, ekzistojnë dallime të rëndësishme mes palëve për interpretimin e asaj që në shkruar në Bruksel. Mendoj që tek po vjen puna serioze që të vije deri tek një interpretim i përbashkët dhe me këtë edhe zbatimi i asaj për të cilën janë marrë vesh. Tha Simić për Radio Evropa e Lirë. Për ta mbështetur këtë që thot Simić, krahason marrëveshjen në paqes së Daytonit në Bosnjë-Hercegovinë, për të cilën ishin të angazhuar 10 juristë ndërkombëtar, dhe atë për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi, e cila sipas tij tek duhet të nisë shtjelluari detajet e 15 parimeve. Andaj më duket se kemi pritur shumë nga një marrëveshje bazë, sepse tek pas kësaj marrëveshje mund të hapen shumë çështje të cilat duhet të saktësohen dhe zbatohen. Thasimiç për Radio Evropa e Lirë. Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi i Ivica Dačić nënshkruan në 19 prill në një dokument bazë me 15 parime që do duhet të çojnë drejt normalizimit të raporteve mes dy vendeve si parakush për integrimin në Bashkimin Evropian. Një muaj më vonë palët ende nuk kanë arritur pajtim për një plan që përshkruan kohën dhe detyrat të shtëpisë për zbatimin e asaj që dhan pëlqimin. Kohë më parë përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Serbi Vincent Dezher tha se mund të ndodhë që baronesha Catherine Ashton të bëjë vetë arbitrazh për marrëveshjen për shkak të interpretimeve të ndryshme që po i bën palët asaj që nënshkruan në Bruksel. Por as në Prishtinë dhe as në Beograd nuk duket se kjo formë do të sjellë gjë të mirë.
Unë nuk uroj që të dalë arbitraja, sepse arbitraja nënkupton sankcionimin edhe të palës kosovare, por më tepër kam shpresa se Serbia do të ndërgjësohet në datën të cilën i ka paralajmëruar zyra e Bashkimit Evropian dhe do të kalkuloj kostën.
Tha për Radio Evropa e Lirë Ismail Hasani. Edhe Predrag Simić thotë se arbitrazhi mbart me vete edhe rreziqe të caktuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Konsiderohet se në Kosovë numri armëve ilegale në posedim të individëve është i madh. Policia thotë se gjatë këtij viti janë konfiskuar 404 armë ilegale. Ekspertët theksojnë se tash nuk ka nevojë për armëmbajtje pa leje dhe për këtë duhet të angazhohet e gjithë shoqëria. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Brahim Sadriu tha për Radio Evropa e Lirë se në baza ditore policia e Kosovës konfiskon armë të cilat konsiderohen si janë ilegale.
Përmes planeve policore të veçanta ose punëve të përditshme policore, konfiskojmë sa herë që hasim armë në mënyrë të paligjshme ndaj qytetarëve. Pra do thotë nuk kemi një shifër të saktë.
Nga posedimi dhe përdorimi i atyre armëve thuhet se kanë humbur jetën shumë persona. Policia e Kosovës thotë se edhe gjatë këtij viti janë konfiskuar armë ilegale në pjesë të ndryshme të territorit të vendit.
Vitin 2012 kemi pasur gjithsej 1480 armë që janë konfiskuar, që kanë qenë ilegalisht në posedim të qytetarëve. qytetarëve, prej tyre numri më i madh ka qenë numri, do thotë, revolje. Nëse referohemi, do thotë, për periudhës prej fillimit vitit 2013 dhe deri në ditët e sotme, ditët e tashme, kemi pasur gjithsej 404 raste.
Ndryshe, programi për veprim UNDP ka nisur që në vitin 2007 me iniciativa për grumbullimin e armatimit të palitshëm, projekte këto që do të vazhdojnë deri në vitin 2017. Nga ana tjetër, frika, mosbesimi tek institucionet si dhe disa çështet e tjera konsiderohen si arsyet pse qytetarët e Kosovës mbajnë armë në mënyrë të palitshme. Njohësi i çështjeve të sigurisë Naim Aloku konsideron se armët ilegale kryesisht mbahen për vetëmbrojtje.
Një numër i madh i kosovarëve, por sigurisht shqiptarëve mbajnë ende armë pa leje. Unë mendoj se një prej arsyeve është jo vetëm tradicionalisht që shqiptarët kanë mbajtur armë pa leje dhe më mbën kohrat kur ka qenë mjaft më me rrezik mbajtja këtyre armëve se sa tani, përveç asaj vetis ose elementi tradicionalist që shqiptarët kanë qenë të prirur të majnon, është dhe fakti se ende nuk e ndinë qytetari kosovar vetën sigur.
Maloku konsideron se për eliminimin e kësaj dukurie duhet një aktiviteti gjithanshëm nga shoqëria, sociologët, psikologët, por edhe nga politika.
Duhet që bashkë, nuk ka punë këtu e pozitës o pozitës. As kundërshtime politike, se kjo është janë mekanizmat sigurisë që na duhet me ngritë, duhet qytetarët Kosovës me u garantu sigurisë që ata mos kenë nevojë vetë mbrohen.
Qytetarët në Prishtinë kanë mendime të ndryshme se pse qytetarët mbajnë armë. Fadil Bytyqi shprehet.
Po në Kosovë mbajnë se me qinda mija vjetë janë robri edhe kanë mëndu për një siguri, për një mbrojtje, për një asit të pragu dhe shtëpisë.
Po tash janë në liri.
Ku mu në liri? Dere sa ti ndërkumtari të sundon, a vetë vjetë nuk jenë gjendje me sundu, nuk ka liri.
Kurse Naim Selmani thot.
Shumica edhe i kanë dërzun edhe nuk ka nevoj që tash me pasën. E kështë që më mërë me një, unë po filloj për i vetit në shtavetit, që nuk kam është të dikur shpejt sigurisë në qëtë zonat rurale, është të mëjshme që i mojnë edhe për qatë arsynje, nuk ban një mojnë.
Që armët pa leje janë në duar të qytetarve, pa marë parasysh se të cilit nacionalitet janë, tregojnë rastet fatkeqe, incidentet dhe konfiskimet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se autoritetet e Kosovës do të bëjnë me dije autoriteteve në Serbi se nuk kanë të drejtë të shesin apo të manipulojnë me ndërmarrjet të shoqëruara në Kosovë. Këto komente u bën pas raporteve se Serbia kanë nënshkruar një marrëveshje me një konsorcium amerikan lidhur me kombinatin Trepça. Ambasada amerikane në Prishtinë ka kumtuar se është praktikë jona që të këshillojmë me cilën do kompani të Shteteve të Bashkuara që kërkon të bëjë transaksion afarisë në territorin e Kosovës, që ta diskutoj këtë direkt me qeverinë e Kosovës. Agjencia Kosovare e Privatizimit thot se do të paraqes padi gjyqësore. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Zëdhënësi i AKP-s Ylli Kaloshi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kanë kërkuar nga përfaqësuesit e Trepçës që të japin të dhëna për nënshkrimin e kësaj marrëveshje.
Agjencia Kosovare e Privatizimit ka kërkuar sot zyrtarisht nga përfaqësuesit e Trepçës që të ofrojnë të dhëna zyrtare dhe një qëndrim lidhur me marrëveshjen e nënshkruar. Njëkohësisht i kanë informuar ata që një marrëveshje e tillë është e pavlefshme dhe e pazbatueshme në praktik, pasi që është bërë pa aprovimin para traktor KP-s dhe pa aprovimin e panelit të specializuar lidhur me Trepçën në kuadër të dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme.
Në momentin e pranimit të informacionit zyrtar nga menaxhmenti i Trepçës, Sharon Kaloshi, AKP do të ngres padi për anulimin e kësaj marrëveshje. Zëvendësia e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë Arta Istrefi ndërkash ka thënë se zëvendës kryeministria Mimoza Kusari Lila i është drejtuar ambasadës amerikane në Kosovë për të sqaruar këtë marrëveshje, që thuhet se është bërë ndërmjet Ministrisë për Minjera dhe Resurse Natyrore të Serbisë me konsorciumin American New Generation Power. Giganti metalurgjik Trepça, që gjendet në Mitrovicë, është një ndër subjektet më të rëndësishme komerciale në Kosovë. Përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë dhe ekspertë të çështjeve ekonomike kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që të tregohen më të vëmendshme karshi këtyre marrëveshjeve që Serbia po i arrin. Profesori i ekonomisë Musa Limani thot se institucionet e Kosovës po tregojnë neglizhencë përballë marrëveshjes që Serbia po i arrin. Këto marrëveshje, të cilat po bëhen nga Serbia me investitorët potencial, shton profesor Limani, po e dëmtojnë ekonominë e Kosovës.
urgjentisht të marrë mjedhje dhe të reagojnë shumë ashpër, edhe atë duke potencuar që faktorin ndërkombëtar mos lejojnë gjëra të tilla që tacenojnë pavarësinë dhe integritetin përkatësisht kushtetueshmërisë. Si mund të lejohet një gjë e tillë, si do thotë, në bëvra të botë marrëveshje për resurset natyrore, të cilat janë pasuri e jona e Kosovës.
Derisa përfaqësues të Odës ekonomike amerikane në Kosovë thonë se qeveria e Kosovës, përveç autoriteteve të Serbisë që duhet ju bëjë të qartë se privatizimi ndërmarrjeve është përgjegjësi e Kosovës dhe jo e Serbisë, kë duhet të bëjë edhe për investitorët. Drejtori ekzekutiv i Odës ekonomike amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, jep më shumë hollësi.
Se që duhet bëhet e qartë investitorëve potencial të cilët mundohen që privatizimin në ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës ta ndjekin përmes institucioneve serbisë, duhet të bëhet atyre e qartë. Natyrisht edhe cili është rreziku potencial nëse ata vendosin që me përgjegjësinë e tyre të përfshihen në ndonjë privatizim të tillë jo ligjor.
Kohë më parë qeveria e Serbisë po ashtu kishte ngritur kërkesë për bllokimin e fondit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Autoritetet e Serbisë ende refuzojnë të njohin subjektivitetin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe për këtë arsye ky shtet tashmë ka privatizuar disa asete të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës që gjenden në territorin e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Duke u shprehur për një reformë të paralajmëruar të Ministrisë së Shëndetësisë në Maqedoni, mjekët theksojnë se ajo është më tepër një reformë kozmetike. Sipas mjekëve, autoritetet duhet të fokusohen më tepër në përmirësimin e shërbimeve shëndetësore, diagnostikimin me aparatura moderne e jo të merren me çështje teknike që nuk kanë të bëjnë me interesat e pacientëve. Ministria e Shëndetësisë e Maqedonisë ka paralajmëruar rregullimin e mënyrës së veshjes dhe të sjelljes së personelit shëndetësor. Kronike përgatitur nga korrespondenta jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Ministri i Shëndetësisë së Maqedonisë Nikola Todorov ka kumtuar se dikastiri që drejton ai do të rregullojë mënyrën e veshjes dhe sjelljes së stafit mjekësor në institucionet shëndetësore publike, por mjekët duke komentuar rregullat e reja, të cilat do të fillojnë të vlejnë pas 3 javësh, thonë se në këtë mënyrë tentojnë të fshihen një varg problemesh serioze me të cilat përballet aktualisht shëndetësia e Maqedonisë.
Reformski ciklet në negji dalë së pritit rezultati.
Duke qenë të paaftë që realizojnë premtimet e dhëna dhe reformat e para para, autoritetet shëndetësore merren me gjëra teknike të cilat nuk tangojnë dhe aq interesat e pacientëve. Duket qartë se reformat janë shumë të reklamuara nuk rezultojnë me sukses. Madje në shumicën e institucioneve shëndetësore, kryesisht klinika shtetërore, mungojnë dhe kushtet elementare. Si rjedhoi e gjithë kësaj, kriju i dikasterit të shëndetësisë spinon rregullore dhe rregulla të reja që zbukurojnë vetëm pamjen e jashme dhe asgjë më shumë, nënvizon Vladimir Borozanov, mjek. Ndërkaq Kadri Haji Hamza nga sindikata e shëndetësisë thot se Maqedonia në sektorin e shëndetësisë çalon në më shumë sfera.
Ajo është përmirësimi i shërbimit ton si shëndetësi ndaj pacientëve. Pra mundet më mirë të diagnostikojmë, mundet më mirë të terapeutizojmë, mundet t'i ofrojmë një paletë më të gjithë të barrave pacientave që duhet ta marrin pa pagesë ose me pagesë minimale edhe ashtu me radhë. Pra ka në të gjitha fushat ku veprojnë punëtorët shëndetësor ka hapësirë që edhe më shumë të përmirësohet kualiteti i punës.
Edhe sipas Jovanovski mjek nënvizon se në këtë mënyrë dikasteri i shëndetësisë merret me çështje periferike duke anashkaluar problemet reale. Kjo që ndodh në një pjesë të spitaleve private është sjell çdo kontrolli në aspektin profesional, madje në mungesë të aparateve bashkokohore dhe kohës zgjatjes për të bërë kontrollet, shumë pacientë detyrohen të shkojnë në klinikat private duke paguar shifra aq të larta edhe pse kanë sigurim shëndetësor. Nënvizon Spaso Jovanovski duke numëruar një varg problemesh me të cilat përballet sektori i shëndetësisë në Maqedoni. E para të gjithë të punësuarit në dikasterin e shëndetësisë duhet të punsohen përmes konkurseve transparente ku nuk do të ketë as pak kompromise i përket përgatitjes profesionale të mjekëve. Pastaj në realizimin e reformave duhet të angazhohet një ekip profesional që njeh mirë sistemin shëndetësor. Nga se e kam thënë disa herë dhe e përsëris, shëndetësia është një organizëm dhe nëse ka vetëm një organ të sëmur, dhëmbja është evidente kudo. Tekson Spaso Jovanovski Ivanovski, shpërfaqësues i Odës së Mjekëve të Maqedonisë, për Radion Evropa e Lirë nga Shkubi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Një e re nga Pakistani është bërë femra e parë në historinë e këtij vendi, që është ngjitur në majat e malit të Mount Everest. Ajo deklaroi se misioni i saj ishte forcimi grave nëpërmjet të sporteve të rrezikshme. Por tregimi nuk përfundon me kaq. Ajo ishte shoqëruar me dy shtetasë të Indisë. Prandaj, India e Pakistani mund të kenë marrëdhënie të tensionuara, por femrat nga të dy vendet së bashku janë ngritur mbi dallimet e shteteve përkatëse, duke u ngjitur në majat më të larta. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel.
Një grua e re pakistaneze ka bërë histori. Ajo është bërë gruaja e parë nga vendi i saj, e cila është ngjitur në malin Everest. Dhe jo vetëm, një gjë të tillë ka bërë e shoqëruar nga dy vajzat të tjera nga India. Rekordi i dy fishtë është krijuar të dielën kur Samina Baig, 22 vjeçë, ka arritur majën e Everestit së bashku me binjaket indiane Tashi dhe Nungshi Malik, 21 vjeçare. Me to ka qenë dhe vëllai i Saminas Mirza Ali, 19 vjeç. Akti ka bërë që Samina të shfaqet të hënën në faqet e para të gazetave pakistaneze. Duke folur për Radio Mashalin, ajo ka thënë se ka dashur të dërgoj mesazhe për barazin gjinore dhe paqen. Misioni ynë ka qenë fuqizimi i grave për me sportit avanturesk. Pastaj kemi takuar indianët dhe program i yni është bërë barazia gjinore Indi-Pakistan në vitin 2013. Kështu kemi vënë paqe midis dy vendeve dhe nuk duam ngushtime të kufive. Ne duam paqe. Veçanërisht të rinjt duan paqe midis dy vendeve, ka thënë Samina. Ajo ka folur përmes telefonit satelitor me të zbritur të ekipit nga mali 8848 metrësh. Në maj, Samina dhe binjaket indiane kanë vendosur flamujt e vendeve të tyre për krah njëri tjetrit. Një gest simbolik i cili është vërejtur gjerësisht nga mediat. Gazeta Express Tribune e Pakistanit ka cilësuar veprimin si mesazh për paqe. Në Indi, gazeta Hindu ka shkruar se ai është një mesazh i paqes, miqësisë dhe veprimit bashkëpunues. Grupi është ngjitur në mal nga ana e Nepalit dhe ka arritur majën në mëngjesin e 19 majit. Everest është mali më i lartë në botë dhe shtrihet në rajonin e Himalajeve. Javën e kaluar, edhe një 25 vjeçare nga Arabia Saudite është bërë gruaja e parë në këtë vend, e cila ka ngjitur majën e famshme. Arabia Saudite, e cila sundohet nga një monarki konservatore e muslimanëve shit, kufizon në mënyrë rigoroze të drejtat e grave. Pos kufizimeve të ngjashme, Pakistani dhe India kanë edhe mosmarrveshje disa vjeçare për rajonin e Kashmirit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ministri i Jashtëm Gjerman Guido Westerwelle vlerësoi se marrveshja ndërmjet Kosovës së Serbisë është historike, por ka kërkuar që të dy vendet të pajtohen për planin e zbatimit. Analisti Ismail Hasani konsideron se Serbia po përpiqet të fitojë më tepër kohë lidhur me zbatimin e marrveshjes, por analisti tjetër Predrag Simić mendon se kërkohet punë serioze për arritjen e një interpretimi të përbashkët. Policia thot se gjatë këtij viti në Kosovë ka konfiskuar 404 armë ilegale. Në Washington, Departamenti Amerikan i Shtetit publikon raportin për liritë fetare në botë për vitin 2012. Derisa Pakistani dhe India mund të kenë raporte të tensionuara, një femër pakistaneze dhe dy shoqe të saj nga India janë ngjitur së bashku në malin Mount Everest. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.